Gepliyer adatlyk radiosy sen habarlar gündeligimizde dinleýärdiňiz gepleşigi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Irwanky öýsüz haýwanlar üçin pul toplaýanlygyny eglan etdi. Bu bildiriş döwlet medpugatynda 19 fevralda paýtagtda itleriň we pişikleriň iýdigi derilip awlanýan we öldürilýän wagtyna gabat geldi. Eglan edilişine görä täzirçilik Rysxal banky haýwanlar üçin pinahanly keselhananyň döredilmegini goldama üçin ýörite hatawatçar. Ýurdumyzyň ähli telekeçilerini we raýatlaryny bu haýyrly işe goşulmaga çagyrýar diýilip bildirişde aýdylýar. Maglumatly bank hatawy we habarlaşma üçin tenagatçylar hem telekeçiler bileleşiginiň telefon nomeri görkezilýär. Azatlyk radiosy salgy berilen nomerleriň birine zaň edende hatawy hem pul geçirip bolýanlygy aýdyldy. Emma edaranyň ýygnan pulyny soňňa edip ulanjagyny anyklap bolmady. Haýwanlar üçin ýörede merkezleşdirilen klinikany döretmek görkezmesini 16 fevralda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow eglan etdi. Ol şonda klinikanyň ýanynda öýsüz haýwanlar üçin pinahananyň bolmalydygyny aýtdy. We resmi maglumatlarda bu pinahananyň döwletiň garamagynda boljagy mälim edilipdi. Türkmenistanyň ýol başçysynyň öýsüz haýwanlara üns bermegi ýurtda it pişikleriň iýdigderli hem rehimsiz awlanýan, köpçülügiň içinde öldürilýän döwrüne we tutulan haýwanlaryň toplanýan ýerlerindäki aýylgan şertleriň hakyndaky maglumatlaryň çap edilmegine gabat geldi. Enşi Melwari türkmen häkimetleri we döwlet mediýasy öýsüz haýwanlar temasyny düýpden gozgamandy. 2019-njy ýylyň başyndan beri Aşgabatda Öýsüz it pişikler rehimsizlik bilen iýdigderli häsiýet taýlanýar. Azatlygyň habarçylary we söhbetdeşleri olary tutýan guramalaryň we işgärleriniň görkezýän rehimsizligi bilen bagly onlarça wakalar barada habar berdiler. Köp halatlarda haýwanlary dessine köçüde köpçülüň gözüniň alnynda öldürýärler diýip şeýle wakalara şahit bolan Azatlygyň habarçysy 21-nji ýanwarda habar berdi. Käbir köçe süpürjiler haýwanlary tutmak üçin hatda gijelerini de dirdibillerin taşlanýan ýerinde nowot çekerler. Beýlikler öýde saklanýan pişikleri aldap daşary çykaryp tutýarlar. Pişikleri azyk bilen öýden çykaryp soň halta salýarlar we köçäniň gyrasyna urýarlar. Zeher oklayarlar. Uzi çüyli uzin tayaqları ulanyarlar deyip xabarçiyimiz aytdi. Azatlığın Aşgabatdaki xabarçilarının ve tökvetteşlerinin sözlerine göre paytaxta her gün irden köçede yatan ölü hayvanların maslıklarını ve onları polietilen xaltalara yığnayan köçe süpürücüleri görmek mümkin. Aşgabatın cemaat hocalıq idaralarının işgärlerinin sözlerine göre onlardan öyüzüz hayvanların belli bir sanını tavşırmak talep ediliyar. Talabın berca edilmedik yağdayında onlara cerime salınyar ya da işten kovulmak hayvanlar. Atatılıyar. Yanvar ayının ayağında paytaxtın merkezi biyoloklarında yaşayan it iyileri köçede polisiya tarafından dokument barlıqlarına sizi var edildiler. Talab edilen dokumenti olmadık itlerin öz iyilerinin ellerinden alınan yağdayları oldu. 2018-nji ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistanyň paýtagtynyň häkimetleriniň haýwanlary awlamagy resmi tapşyrygynyň bardygy mälim boldy. Jemagat hojalygy ministrliginiň dözmündäki arasalaýyş we awadanlaşdyryş birleşiginiň müdiriniň başlygynyň wezipesini ýerine ýetirýän D. Ýazlyewiň goly bilen ýaşaýjylara berilen resmi hatda Aşgabatda gündelik ýykmanda it pişiklerden arasalamak çäreleriniň Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasarynyň buyrugy esasında ýerine ýetirilýänligi aýdyldy. Odalky ýyllarda itleri we pişikleri awlamak goýunçy işler esasan döwlet bayramçylyklarynyň we ýurtda geçirilýän iri halkary çäreleriniň öňýany güýçlenýärdi. 2017-nji ýylyň tomusunda Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda ilkinji pinahananyň döredilýänligini eglan edipdi. Şonda aktivistleriň habar bermegine görä köçelerde tutulan haýwanlar başda Aşgabatyň haýwanat bagyna soňra Aşgabatyň daşyndaky gäwirde döredilen ýüriti ýere alınıp barlýardy. Emma kadaly iýdeg edilmän soň haýwanlaryň köpüsi açlykdan ölüpdir.